regionalni program Radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju utorak 2. mart na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prije naše teme dana u kojoj analiziramo šta će se dešavati nakon hapšenja člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića na londonskom aerodromu, ko će imati prioritet prilikom eventualnog izručenja, te kako će se to odraziti na politički dopucanja zategnute odnose dva susjeda, u emisiji još bilježimo. Španska policija uhapsila je Veselina Vlahovića zvanog Batko, koji je osumnjičen za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na području sarajevskog naselja Grbavica za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić naložio je ambasadorki u Madridu Željani Zovko da preduzme mjere za pokretanje postupka ekstradicije Veselina Vlahovića vlastima Bosne i Hercegovine.
Za Veselinom Vlahovićem zvanim Batko, koji je poznat i kao monstrum sa Grbavice, raspisane su 3 međunarodne potjernice, od kojih jedna za genocid. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
On je pod istragom posebnog odjela za ratne zločine i osumnjičen je za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području sarajevskog naselja Grbavica i drugih sarajevskih naselja. Dakle, radi se između ostalog o kaznenim djelima usmjerenih protiv civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti od 92. i 93. godine, koja uključuju odvođenje nasilno, odvođenje civila u nepoznatom pravcu, zlostavljanja, mučenja, ubojstva, silovanja.
Svjedok užasa koje se dešavalo na Grbavici Esad Čoho čuje putem medija da je Vlahović uhapšen. Za Radio Slobodna Evropa ispričao je dio onoga što je preživio u zarobljeništvu na Grbavici.
Početkom juna došao je Batko i odvio po naređenje, nego je dole tuđe. Tuko mi je Batko i Krompir, još jedan momak muslimanski iz ispovijesti, koji su me tu paletama, drvenim po listovima, noge i po glavi. Rekao mi je da niko ne smije da zna od mojih komšija da sam odveden i slučen nekoliko puta. I tako da bude li saznao da se čuje ta priča, da će to da se špokis u porodcu.
Sud Bosne i Hercegovine je u oktobru 2008. godine izdao nalog za raspisivanje potjernice za Veselinom Vlahovićem Batkom. Vlahović se već nekoliko godina nalazi u bijegu, a tužilaštvo ga dovodi u vezu sa nizom zločina, tačnije sa 54 krivično-pravne radnje počinjenih nad civilima, Bošnjacima i Hrvatima na području sarajevskog naselja Grbavica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić je optužen za ratne zločine i genocid nad Bošnjacima i Hrvatima drugog dana izlaganja odbrane, ustvrdio je da Sarajevo nije bilo pod opsadom, a u Srebrenici nije počinjen zločin.
Radovan Karadžić i drugog dana suđenja negirao je sve optužbe. Karadžić tvrdi kako nema dokaza da je u genocidu u Srebrenici ubijeno više od 8000 ljudi, tvrdeći kako su danas u potočarima sahranjeni, umrli i poginuli iz cijele Bosne i Hercegovine.
A to važi kao da su Srbi ubili muškaraca i dečaka 8320. A sve sa prirodnim smrtima za 4 godine rata, za pogibijama u borbama za 4 godine rata, sa pogibijama u borbama po šumama oko Srebrenice, pri nasilnom probijanju kroz srpske teritorije, oni nisu mogli da identifikuju, da sahrane više od, ne znam, 2,5 ili 3.
Također tvrdi kako Sarajevo nije bilo pod opsadom, nego podijeljeni grad u kojem su muslimani sami sebe granatirali.
Pisati za Sarajevo da je to opsađeni grad kao Lenjingrad, Sarajevo je pre Bejrut podeljeni grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Svjedočenje prvog svjedoka optužbe na suđenju Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, koje je bilo zakazano za srijedu, odloženo je odlukom sudskog vijeća dok ne bude riješena Karadžićeva žalba. Novinar i dugogodišnji ratni izvještač BBC-a Alan Little pratio je početak iznošenja odbrane Radovana Karadžića u Hagu i u telefonskom intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da gotovo nema razlike između Karadžića iz ratnih godina i onog koji se danas brani u Haškoj sudnici.
Izgleda kao Radovan Karadžić koga je svijet vidio u vrijeme rata 90-ih. On nastupa sa istom samouvjerenošću, iznosi svoje stavove na isti način. Današnja linija odbrane bila je otprilike ovakva. Sve što su bosanski Srbi uradili u ratu bilo je izazvano akcijama drugih, ili kako on to kaže, izazvano odlučnošću muslimana da idu u rat. Bosanski Srbi su sve radili u samoodbrani. On kaže čak i da je optužnica u redu, da sve u njoj stoji, samo da za sve to treba da odgovara muslimanska strana. To je uobičajeni Karadžić kako smo već vidjeli u Bosni tokom rata.
for those of us who got to know him during the war in Bosnia.
Vi poznajete Karadžića iz drugog vremena i iz drugih okolnosti. Intervjuisali ste ga više puta tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš utisak o njegovom najnovijem nastupu u odnosu na te ranije susrete?
I think the most remarkable time was when I met.
Za mene je najznačajniji bio susret sa Karadžićem u Ženevi 1993. godine, kada je na stolu bio Vance-Owenov plan. To je bio moment kada su gotovo svi, uključujući čak i Miloševića, bili spremni da prihvate taj plan koji je zapravo mogao da okonča rat 2,5 godine pre nego što je on završen. Samo su bosanski Srbi bili protiv i sećam se da sam mu u jednom momentu rekao nakon intervjua s jednim potpisom da nas se može okončati rat. Vi ste sada na raskršću i ako izaberete taj put, sve će vas pozdraviti kao ono koji između rata i mira izabrao mir. Ali ako izaberete drugi put, što vi izgleda činite, možda vas čeka haška zatvorska ćelija. Rekao sam mu tada da će se jedno možda sjećati tog trenutka i tog dana. On se smejao i odgovorio je da nijedan srpski vođa ne može izdati svoj narod na način na koji je to tražio Vance-Owenov plan. I drugo, da haški procesi nisu ozbiljni i da niko od srpskih lidera neće tamo odgovarati. Bili su to počeci sistema Međunarodnog suda pravde i njemu to nije izgledalo ozbiljno.
Didn't take it at all seriously.
Novinar i dugogodišnji ratni izvještač BBC Alan Little za Radio Slobodna Evropa. Intervju u cjelini možete poslušati u srijedu i pronaći na našoj web stranici.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Prelazimo na našu temu dana. U Beogradu je službeno potvrđeno da će Srbija do kraja nedjelje podnijeti britanskim vlastima zahtjev za ekstradiciju nekadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ejupa Ganića. Pravni eksperti procjenjuju da postupak izručenja Ganića, kojeg Srbija smatra odgovornim za napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine, neće biti brzo završen. O tome Radovan Borović.
Ministarstvo pravde Srbije ubrzano radi na pripremi sveobuhvatne molbe nadležnim organima Velike Britanije za izručenje bivšeg člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića Srbiji, potvrđuje to ministarka pravde Snežana Malović.
I ja očekujem da ćemo u toku ove nedjelje i dostaviti zahtjev za ekstradiciju sa svim potrebnim aktima. Da pojasnim, znači Ejup Ganić se na osnovu zahteva Srbije traži za 3 krivična dela, a naravno ono što je javnosti najpoznatije, to je svakako događaj koji se odigrao u Dobrovoljačkoj ulici tokom 92. godine u Sarajevu, to je napad na vojnu kolonu.
Svoju nadležnost u ovom slučaju Srbija zasniva na pravilu humanitarnog ratnog prava da je svaka država dužna da goni učinioce krivičnih dela ratnog zločina, ma gde oni bili izvršeni, kao i na osnovu propisane nadležnosti za krivična dela ratnog zločina izvršenog na teritoriji bivše SFRJ bez obzira na državljanstvo učinioca ili žrtve, isticao je ranije Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije. Bojan Dimitrijević, profesor međunarodnog prava, u razgovoru za program Radija Slobodna Evropa, kaže da će prema sadašnjem stanju stvari Ganić vjerojatno biti izveden pred britanskog sudiju, kao i da se ostavlja izvestan rok zemlji koja ga traži da dostavi odgovarajući materijal.
Taj postupak može da traje dugo, tu je prilika za advokate da pomoću žalbi i prigovora dovedu nekada taj postupak do vrhovnih sudskih instanci, prema tome ne mogu da očekujem da će to biti išta brzo rešeno.
Srbija ima rok od 45 dana za podnošenje molbe za Ganićevu ekstradiciju. Profesor Vojin Dimitrijević kao izuzetno važnu činjenicu napominje i pitanje prioriteta u ekstradiciji.
Prema tome, ako bi Bosna i Hercegovina tražila ekstradiciju istovremeno kao i Srbija, ona bi imala prioritet jer se krivično delo kojemu se stavlja na teret desilo na teritoriji Bosne i Hercegovine. U tradiciji britanskih sudova je da odbijaju ekstradiciju ako to nije u zemlju u kojoj je to izvršeno, i do drugo odbijaju ekstradiciju ako posumnjaju da se tom čovjeku neće suditi fer i nepristrasno u toj zemlji koju se traži.
MUP Srbije raspisao je početkom 2009. godine po nalogu istražnog sudije poternicu za 19 osoba iz BiH, među kojima su i članovi ratnog predsjedništva Ejup Ganić i Stjepan Kljujić, zbog napada na koloniju JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine. advokat Dragoljub Todorović.
Nije u redu da oni raspisuju te poternice, a da ne daju dovoljno dokaza, da ne daju dovoljno pravnih razloga, da ne čine osnovanu sumnju ove srpske vlasti i da bojim se da će isto da ga puste Englezi kad vide o čemu se radi, kao što su Slovenci i Mađari pustili Agima Čekova, i mislim da je krajnje vreme da se ti pravni organi srpski uozbilje i počnu da rade ne politički, ne po paritetu, ne po... nego da skupe dokaze, vide o čemu se radi.
Tužilaštvo u Srbiji već je procesuiralo postupak za zločine počinjene u Tuzli nad kolonom vojnika JNA u maju 1992. godine protiv Ilije Jurišića, uhapšenog maja 2007. na Beogradskom aerodromu. Ovaj proces pokrenuo je mnoge javne debate i izazvao puno reakcija, tako da bi slučaj Dobrovoljačka mogao ozbiljno narušiti odnose između BiH i Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A Bosna i Hercegovina i Srbija se utrkuju koja će prije tražiti izručenje Ejupa Ganića uhapšenog u Britaniji. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak najavio je da će ministarstvo poslati zahtjev Srbijanskom ministarstvu pravde za ustupanje kaznenog progona u slučaju Ejupa Ganića. Istovremeno Interpol Bosne i Hercegovine dostavit će nadležnom sudu u Londonu sporazum kojeg su Bosna i Hercegovina i Srbija potpisale krajem prošle sedmice, a u kojem se navodi da je u slučajevima kaznenih djela protiv čovječnosti i međunarodnog humanitarnog prava mjerodavno državljanstvo i prebivalište, bez obzira da li se radi o osumnjičenoj, okrivljenoj ili optuženoj osobi. Iz Sarajeva naša Dženana Karabegović.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potvrdio je kako ne postoji ni crvena niti bilo kakva druga Interpolova potjernica za Ejupom Ganićem, niti za ostalih 18 osoba protiv kojih je srbijansko tužilaštvo podiglo optužnicu za slučaj Dobrovoljačke ulice. Čolak navodi da postoji ekstradicijski zahtjev Srbije prema Velikoj Britaniji na osnovu kojeg je Ganić zadržan u toj zemlji. Prema riječima bosansko-hercegovačkog ministra pravde, Ejup Ganić će u Velikoj Britaniji biti zadržan do 29. marta, te da su na potezu vlasti Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ja vas mogu samo izvijestiti da će već danas tijekom dana otići novi zahtjev za ustupanje kaznenog progona od strane ovog ministarstva, Ministarstvu pravde, dakle Republike Srbije. Jednako tako ćemo putem Interpola našega dostaviti nadležnom sudu ovaj ugovor koji smo potpisali 26. prošlog mjeseca sa Srbijom, u kojemu jasno stoji da u ovakvim slučajevima, dakle u slučajevima kaznenih djela protiv čovječnosti i međunarodnog humanitarnog prava, da je mjerodavno državljanstvo i prebivalište, bilo da se radi dakle o osumnjičenoj osobi, optuženoj ili okrivljenoj osobi.
Čolak je potvrdio i da postoji istraga u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u slučaju Dobrovoljačke, ali da ne može govoriti o kojim osobama se radi. On je rekao kako je glavni tužilac Bosne i Hercegovine prošle sedmice najavio da će istraga u tom predmetu uskoro biti okončana.
Pošto smo mi već jedan put tražili da se kazneni progon ustupi Bosni i Hercegovini, međutim tad nismo imali ovaj bilateralni sporazum. Sad je novost da imamo ovaj sporazum i evo, mi ćemo danas ponovo zatražiti ovaj ustupanje kaznenog progona od strane Republike Srbije.
A da istraga u slučaju Dobrovoljačka postoji potvrđuju i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Portparol Boris Grubešić kaže da se njome bavi odjel za ratne zločine, te da će BiH tužilaštvo od Velike Britanije tražiti izručenje Ejupa Ganića Bosni i Hercegovini.
S obzirom da u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine postoji istraga koja se odnosi na događaje u Dobrovoljačkoj ulici i da se na toj istrazi radi u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, a samim tim što je gospodin Ganić državljanin Bosne i Hercegovine, mi ćemo zatražiti od pravosudnih vlasti Velike Britanije da se obavi izručenje gospodina Ganića u Bosnu i Hercegovini, jer smatramo da su isključivo pravosudni organi Bosne i Hercegovine nadležni za predmete ratnih zločina počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine, a u kojima su osumnjičeni građani, odnosno državljani Bosne i Hercegovine, i iz tih razloga ćemo tako postupiti.
Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović kaže za naš radio kako vjeruje da će danas biti plaćena kaucija za Ejupa Ganića, koja, kako prenose sarajevski mediji, iznosi 200.000 funti.
Ima ovaj rok kada Srbija treba dostaviti ovu dokumentaciju. Vjerujem da će u međuvremenu i država Bosne i Hercegovine reagirati, da traži izručenje u Bosnu i Hercegovinu, i mislim da je opredjeljenje i tužilaštva Bosne i Hercegovine da je u tom pravcu da napravi jedan takav zahtjev.
Ekstradicijski zahtjev Srbije da se u Velikoj Britaniji zadrži Ejup Ganić za Damira Arnauta, pravnog savjetnika člana predsjedništva Harisa Silajdžića, predstavlja kršenje sporazuma kojeg su potpisale dvije države.
Sporazum koji je stupio na snagu prošli petak i jasno precizira da je Srbija dužna ustupiti ovaj predmet Bosni i Hercegovini iz više razloga, uključujući činjenicu da je Ganić državljan Bosne i Hercegovine, da je na prebivalištu u Bosni i Hercegovini, da su navodna djela počinjena na teritoriju Bosne i Hercegovine i da se većina dokaza nalazi u Bosni i Hercegovini. To je ono što sporazum precizira, Srbija ga krši, ništa novo od Srbije.
Arnaut kaže da će zadržavanje Ganića u Velikoj Britaniji ozbiljno ugroziti odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije. Na naše pitanje koje korake će Bosna i Hercegovina preduzeti, Arnaut odgovara.
Apsolutno svi koraci se trenutno razmatraju i mogu u ovom trenutku ne mogu govoriti koji će, znači za koje korake ćemo se odlučiti, ali mogu definitivno potvrditi da će ovo ozbiljno narušiti odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hapšenje Ejupa Ganića izazvalo je i pojačane političke tenzije unutar Bosne i Hercegovine, jednako kao i one na relaciji sa Srbijom. Odnosi se zaoštravaju, u zemlji stvara psihoza nesigurnosti. U Republici Srpskoj zastupaju tezu o ispravnom postupku Srbije, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da se radi o nastavku politike iz 90. godina, te pokušaju da se na primjeru Ganića sudi odbrani zemlje. Prvo Sarajevo i Dženana Halimović.
Hapšenje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića produbilo je jaz na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine zastupaju stav kako je Srbija prekršila nedavno potpisani sporazum s Bosnom i Hercegovinom, te traže motive koji stoje iza zahtjeva za ekstradiciju Ganića Srbiji. Začuđen potezom Srbije, za koju kaže da je u posljednje vrijeme slala dobre signale, predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže kako će doći do pogoršanja odnosa, i to ne samo sa Srbijom.
Negativno će utjecati na odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, a eto, odražuje se i na unutrašnje političke odnose, jer po tom pitanju postoje u Bosni i Hercegovini razlike.
Ponovo su se čule i optužbe da se potezom Srbije sudi odbrani Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić.
Ovo nije prvi pokušaj relativiziranja i izjednačavanja. I bit će još takvi. Ali oni koji to rade treba da budu uvjereni u to da ćemo se i mi boriti svim sredstvima da odbranimo prava naših građana i da odbranimo dostojanstvo otpora agresiji koja je izvršena na Bosnu i Hercegovinu.
Motivi Srbije su jasni u ovom slučaju, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Osnovni motivi koje Srbija ne krije i učiniti sve da se relativizira ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Dakle, svi su u Bosni i Hercegovini odgovorni, prema tome zločina ima na svim stranama. Naravno, niko ne spori da ima zločina na svim stranama, ali se nikako ne može govoriti o izjednačavanju. Ja se sad nadam da će postojanje ambasadora gospodina Rauta u Beogradu učiniti da se otklone ove dileme. Važi li taj sporazum na slučaju dobrovoljačka kolona ili ne važi? Kakav je to sporazum koji evo pada na prvom ispitu?
Nakon povlačenja Interpolovih potjernica jula prošle godine o motivima za njegovo hapšenje, Ganić je za Radio Slobodna Evropa kazao.
Evidentno da država Srbija pokušava da destabilizira Bosnu i Hercegovinu i da ignoriše njen suverenitet i nezavisnost. Oni su pokušavali sebi da rezervišu pravo da svakog kojim se ne sviđa mogu da ga uhapse i uz to pokušavaju uključiti međunarodnu zajednicu. Ako neko iz međunarodne zajednice detaljnije pogleda u sve to, vidjet će da su namjere Srbije u stvari nastavak one politike stare, ali drugim sredstvima.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine kažu kako ih hapšenje Ganića asocira na slučaj Ilije Jurišića, a potezi Srbije na 90. godine. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Ako Srbija na ovakav način nastavi da vodi svoju politiku prema Bosni i Hercegovini, ti odnosi će sasvim sigurno biti dodatno pogoršani, a ja sam jedan od onih koji je upozoravao ovdje i u parlamentu mjesecima i godinama prije da politika koja uklanja ime bosanski iz naziva gradova, s druge strane kod Pala postavljaju table na kojima piše Republika Srbija, je politika koja podsjeća na 90. godine i to nije politika s kojom Bosna i Hercegovina i Srbija trebaju u Evropsku uniju.
S druge strane, u Republici Srpskoj vlada mišljenje kako je potez Srbije ispravan s obzirom da su pravosudne institucije Bosne i Hercegovine propustile da podignu optužnicu za slučaj dobrovoljačka, iako su imale dovoljno vremena. Petar Đokić, Socijalistička partija.
I jedna i druga, prije svega Bosna i Hercegovina mora da bude spremna, ako mi ovdje gradimo pravni sistem, da mora da prihvati da je inicijativa Srbije kao države u ovom slučaju potpuno legitimna i oni nemaju pravo da traže da se to ospori, da to bude povod za poboljšanje odnosa. To što su spavali tužilački organi Bosne i Hercegovine u slučaju Dobrovoljačka ulica, to je zaista odgovornost tih organa i ja mislim da su nisu više dugo bili pod političkim utjecajem i zato se nisu bavili tim slučajem.
Krivica za ovakav vid postupanja prema državljanima Bosne i Hercegovine je i na državnom tužilaštvu, kaže Alić.
Domaće tužilaštvo trebalo je to davno da odradi. Ovako svi 18-19 ljudi taoci su te bahate politike Beograda.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još od 2006. godine vodi istragu u predmetu Dobrovoljačka. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica. U Bosni i Hercegovini se pak stvara psihoza nesigurnosti, dodatno podgrijana političkim tenzijama koje u slučaju Ganić pozivaju na odbranu ili pak napad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kako je, kako smo već čuli, hapšenje Ejupa Ganića, člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine u Velikoj Britaniji na zahtjev tužilaštva Srbije, dodatno pogoršalo i onako zategnute odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine. Branka je Trivić u Beogradu istraživala hoće li političke elite i tužilaštva uspjeti da postignu raspred prije nego što incident postane veliki politički problem u regionu.
Da li je aktuelna drama nastavak loše politike pravnim sredstvima? Stoji li iza zahteva za ekstradiciju Ejupa Ganića skriveni politički nalog Beograda? Jelko Kacin, izvestila se Evropskog parlamenta za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa, ovako gleda na ono što se dogodilo.
Ja bih rekao da je to splet nesretnih okolnosti baš u nepravo vreme kako bi stvarala baš nepotrebne slike i baš nepotrebne zaključke koji nekoliko dana posle toga kada dva ministra pravosuđa dogovore sporazume, kada oni to prevaziđu, kada se dogovore da uspostave režim pravne države, kada se daju poruke u međusobnom poštovanju, u međusobnom dogovaranju i suradnji, onda se desi ovakav incident, zamislite van Schengena u Velikoj Britaniji, gdje se pridrži nekoga za kojeg je teško reći da je deo problema.
Zato sam vas i pitala da li iza toga stoji politički nalog iz Beograda.
Znate šta, spin doktori uvek vide politički nalog iza toga. Ja jednostavno mislim da su politike u Bosni i Hercegovini i u Srbiji toliko srele da se ne bi igrale politiku na tim slučajima, a posebice ne u ovom vremenu. Srbija ipak sebe dokazala sa nekim svojim dosadašnjim akcijama i ako bi iza toga bila politika, to ne bi bio korak unazad, to bi bila tri koraka unazad.
Kontekst u kome se hapšenje Ganića dešava, po mišljenju analitičara Vladimira Vuletića, vezan je za trenutnu unutrašnje političku scenu u Srbiji.
Očekuje se usvajanje rezolucije o Srebrenici. Znamo da postoje relativno značajni otpori u Srbiji da se takva jedna rezolucija donese i u tom smislu ovaj zahtjev za izručenjem Ejupa Ganića bi mogao da tako kažem da stvori jednu ravnotežu u Srbiji i olakšao bi zapravo da se ta rezolucija u Skupštini donese bez, ajde tako kažem, bit će naravno i dalje otpora, ali ti otpori će se lakše smanjiti. Tako bih ja ovo sagledavao pre svega u svetlu te situacije i to je, čini mi se, osnovni kontekst.
U situaciji u kojoj ima poremećene odnose sa gotovo svim susedima u regionu, po Srbiju nije dobro da joj se dodatno unazađuju odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, upozorava Aleksandar Popov, predsjednik Novosadskog centra za regionalizam, a upitan da li će ovaj incident opasno povisiti tenzije između Beograda i Sarajeva, on kaže.
Trenutno sigurno hoće, jer mi već imamo reakcije zvaničnika Bosne i Hercegovine, tako da sve će zavisiti od daljeg raspeta. Nažalost, ovo je trusno područje i to je stalno ide po sistemu vruće hladno, sad posljednje vreme ime više onoga vrućeg, tako da prosto samo ko čupac iskuti i kaču problemi koji odjednom neki dobar trend ili početak ili najavu nekog dobrog trenda u međusobnim odnosima odjednom to pokvari vrat unazad, ne znam, nekoliko koraka.
Bilo bi dobro da su svi nesporazumi koji opterećuju odnose između dve zemlje bili razrešeni mnogo ranije. Kada je reč o osnovanim sumnjama i optužnicama za ratne zločine, nije od prevashodnog značaja ko će pokrenuti nužnu akciju. Važnije je da niko ne sme biti zaštićen od suočavanja sa pravdom, jer tek stavljanjem tačke na poglavlje rata i ratnih zločina može doći do istinske normalizacije odnosa između zemalja u regionu, ocenjuje Vladimir Vuletić.
Dok se te stvari ne raščiste, dok su ljudi poput Mladića, dakle svih oni koji se potražuju po potjernicama na slobodi, dok god druga strana smatra je na taj način pravo njenih građana ugroženo, dotle se ni odnosi neće moći značajnije popraviti. Tako da se ja na kraju kraja nadam da jako ovo trenutno, dakle sa Ganićem, ima i ovu drugu konotaciju, da bi moglo pomoći, naravno pre svega, ukoliko i druga strana, dakle u ovom slučaju Srbija, učini naravno sve što može da se uhvati Mladić i da se jednostavno na neki način stavi tačka na taj strašni rat iz 90.
Uprkos povišenim tenzijama, Jelko Kacin ocenjuje da Beograd i Sarajevo ovu priliku neće iskoristiti za pogoršanje svojih odnosa.
Odgovorna politika u obe zemlje će iskoristiti ovu priliku da se spreči pogoršavanje međudržavne i međuetničke atmosfere. Pravna država mora raditi svoje, ali ta kolateralna šteta ili taj spillover efekat kada sve pobegne van kontrole i na kraju niko nije kriv za to, to su stvari koje na Zapadnom Balkanu jednostavno nisu dozvoljene. Tu i mediji imaju svoj deo odgovornosti da se okrenu ka budućnosti, a ne da ponovo sanjaju 95. ili koju godinu ispred toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pierre Mirel, direktor Direkcije za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske unije, i Božidar Đelić, potpredsjednik srpske vlade, izjavili su u Beogradu da će državljani Srbije koji bez osnova traže politički azil u državama Evropske unije biti vraćeni u zemlju. Mirel i Đelić sastali su se u Palati Srbije gdje je održan prvi sastanak Odbora Evropske unije i Srbije za sprovođenje prelaznog trgovinskog sporazuma koji je i formalno stupio na snagu.
On je ovako odgovorio na pitanje novinara da li je dijalog sa institucijama Kosova uslov za prihvatanje kandidature Srbije za članstvo.
Da ponovimo ono što smo rekli u našem izvještaju iz oktobra prošle godine, da su dobrosusedski odnosi ono što je napredak koji treba očekivati. Posebno smo istakli da treba prihvatiti carinske sustave na Kosovu.
Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije, izjavio je da Belgija neće prihvatiti zahtjeve za politički azil ljudi koji dolaze iz Srbije i rekao da će vlasti u Beogradu onemogućiti zloupotrebe putovanja bez viza.
To je bila inicijativa određenih grupa, mi ćemo razbiti te grupe, a lica koje su organizovale ovakav transport će biti kažnjena. I Srbija će pokazati na ovome slučaju da je pouzdan partner, tako da će sva lica koja pretenduju na politički azil bez ikakve baze biti predmet readmisije bez ikakvog odlaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavić.
Predsjednik Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Mevlut Cavusoglu obratio se poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Bio je izričit u onome što se od Bosne i Hercegovine očekuje.
Cavusoglu je pozvao poslanike i delegate u Parlamentu Bosne i Hercegovine da hitno usvoje zakon o popisu stanovništva, napominjući da su Vijeće Evrope zabrinuti što je predstavnički dom odbacio predlog tog zakona. U obraćanju poslanicima i delegatima parlamentarne skupštine, Cavusoglu je pozvao i na promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Sada je moguće da budu promijenjene barem one ustavne odredbe koje uređuju izbor za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda u parlamentarnoj skupštini BiH, uz pretpostavku da su potrebne šire ustavne promjene i da će to morati da se nastavi nakon izbora, rekao je Cavusoglu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A ministar spoljnih poslova Francuske Bernard Kušner izjavio je u Gračanici da je život Srba na Kosovu bolji nego ranijih godina, ali da još ima mnogo toga da se uradi.
Bernard Kušner se drugog dana posete Kosovu sastao sa predsjednikom opštine Gračanica Bojanom Stojanovićem i direktorkom Doma zdravlja Radom Trajković. Srbi su stanovnici Kosova i treba da budu kao svi drugi građani. Ne sme da postoji nikakva vrsta diskriminacije i to treba da garantuje vlada. Iako to nije sasvim tako, vlada će uraditi sve što treba, rekao je Kušner, dodajući da je situacija bolja, iako ima još puno posla. Kušner je primetio napredak. Zadnji put kada sam bio u Gračanici, Srbima je bilo teško da putuju i kreću se. Sada je bolje, iako nije perfektno, rekao je šef francuske diplomatije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u prvih pola sata na talasima Radija Slobodna Evropa. Ukoliko ostanete sa nama, za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za dokumente dana radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta moći ćete čuti. Novinari u Crnoj Gori u posljednje vrijeme često su prozivani zbog navodnog etiketiranja i zlonamjernog plasiranja informacija o akterima brojnih afera. Predsjednik novinarskog samoregulatornog tijela Mirsad Rastoder.
Očigledna potreba društva da se suprotstavi pojedincima i kriminalnim grupama kulminirala je u slučaju Šarić, pa je u toj želji vjerovatno bilo prenaglašeno konstatacija i neprovjerenih informacija, ali je nesporno da u ovakvim aferama prioritet ima pravo javnosti da zna.
Emisija Peščanik ponovo je na udaru ultradesničarske organizacije Naši. O tome jedna od autorki emisije Svetlana Lukić kaže.
Evo sad se približava godišnjica opsade Sarajeva, pa mislim ovdje još mnogi ljudi nisu sahranjeni, nismo još donali rezoluciju o Srebrenici. Dok god su ovo teme i dok god imamo problema sa fašizmom i klerofašizmom, mi ćemo biti tu i mi ćemo da radimo, to nema dileme.
Hrvatski seljaci već drugi dan traktorima blokiraju državne ceste, prijete i novim pohodom na Zagreb. O motivima protesta kažu.
Ljudi koji primaju socijalnu skrb bolje žive nego ja, koji hranim 15 krava, 5 junica, 4 bika i nekoliko desetina svinja.
Centar za mirovne operacije jedan je od 15 NATO centara za obuku širom svijeta.
Više od 1500 oficira iz Bosne i Hercegovine, ali i 17 zemalja regije i svijeta prošlo je kroz ovaj bosansko-hercegovački West Point, a obučavali su ih najbolji međunarodni i domaći profesori. Uče u međunarodnim odnosima, doktrini, netradicionalnim prijetnjama i neborbenim operacijama.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene teme u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Autorke Peščanika Svetlana Lukić i Svetlana Vuković ponovo su na meti ultradesničarske organizacije Naši, koja je najavila da će spriječiti večerašnju 100. promociju ove emisije u Subotici. Autorke i gosti ovih putujućih tribina više puta bili su na udaru raznih desničarskih i klerofašističkih organizacija u Srbiji, poput pomenute, koja je u Aranđelovcu u dva navrata uspjela da spriječi održavanje, kako to oni nazivaju, antisrpskog Peščanika. U Beogradu pripremio kolega Nebojša Grabeš.
Peščanik. Emisija Peščanik, koja već godinama na radiju B92 kroz jasne kritičke stavove promoviše reformske, demokratske i europske vrijednosti, ponovo je na udaru ultradesničarskih i klerofašističkih organizacija. U poruci naslovljenoj Svi na Peščanik, desničarsko udruženje Naši pozvalo je, citat, sve patriote da izraze svoj stav o politici i stavovima koje kreira ova radioemisija šireće mržnju protiv Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Svetlanu Lukić, jednu od autorki Peščanika, ne iznenađuju nove pretnje.
Oni vole i najlakše mi da preko Peščanika se obračunavaju sa antisrpskim snagama, a s druge strane očekivala sam zbog toga što je nedavno u Crvenki, mislim da je na neki način odložena i da ne kažem zabranjena promocija knjige Ljiljane Bulatović, čuvenog biografa Radovana Karadžića i ostalih ratnih zločinaca, i ja sam odmah pomislila da će imperija, tako da kažem, da uzvrati udarac i da će prvom prilikom pokušati da ometaju tribinu Peščanika.
Najbolja prilika za svojevrsno iskazivanje stavova ultradesničara su brutalni upadi na promotivne tribine širom Srbije, pretnje i napadi na autorke Svetlanu Lukić i Svetlanu Vuković i njihove goste.
Ovo je znak da Šumadija ne želi da trpi u svom gradu homoseksualce.
Najdrastičniji slučaj napada na učesnike Peščanika i prekid promocije dogodio se u Aranđelovcu 2007. godine. Udruženje Naši još jednom je spriječilo održavanje tribine u ovom gradu, a slično izražavanje stavova najavljuju i za subotičku jubilarnu 100. promociju istoimene knjige i emisije. Kako primećuje profesorka prava na Univerzitetu Union, Vesna Rakić-Vodinelić, inače čest gost ove emisije, standard nekažnjenog napadanja na Peščanik održava se već nekoliko godina.
To pokazuje da državi nije stalo do slobodnih i kritičkih medija na jednoj strani, a također to pokazuje jedan, tako da kažem, diskriminatorski odnos države prema jednim napadima u odnosu na neke druge napade. Naime, postoje pojedinci i mediji koji su veoma dobro zaštićeni od strane državnih organa, a postoje oni koji su izloženi prosto tome da se snalaze sami kako znaju i umeju, i jedan od njih je svakako i Peščanik.
Kolumnista lista Vreme Teofil Pančić smatra da ovakve reakcije, koliko god to zvučalo neobično, znače kompliment Peščaniku.
To što je on prepoznat na taj način, s obzirom od koga je prepoznat, dakle od ultradesničarskih, klerofašističkih, ultranacionalističkih, nasilničkih i sličnih organizacija, to zaista može da bude samo kompliment, da Peščanik naprosto pogađa u pravu metu i dakle, ono kako se kaže, koga svrbi, taj se češe. Naravno, druga je stvar što tu vrstu komplimenta sa ili bez navodnika pisanog uopšte nije lako nositi.
Peščanik je poceni Pančića, istaknuto mesto u ovdašnjem medijskom prostoru gde se ultradesničarska priča naziva pravim imenom, gde nema femkanja ni licemerija.
Naravno da to te ljude iritira, a pri tome se osjećaju dovoljno bahatim i dovoljno vlasni, što bi oni rekli, da smatraju da imaju pravo da na to reaguju i na načine koji demokratsko društvo nisu primereni.
O namjerama ultradesničara obaveštena je policija koja bi trebalo da napravi procjenu na koji način bi trebalo obezbediti održavanje skupa u Subotici. Dosadašnja iskustva međutim govore o paradoksalnim rešenjima. Umjesto prijava protiv napadača, poziv na saslušanje, slučaj tribine u Pančevu, dobila je jedna od učesnica skupa, spisateljica Biljana Srbljanović.
Ne može da biti, rekao bi šta ima.
Ja vam kažem, nemate nikakve pravo da tako sa nama razgovarate.
Mamo li pravo, slušamo ti nadu.
Radi nadu, nego ti se ne sluša ti rada i prestani da se ponašaš kao baraba. Srbija se ne brani tako.
U ovakvim postupcima policije profesorka Vesna Rakić-Vodinilić vidi diskriminatorski stav.
Diskriminišu se oni koji hoće slobodno da govore, a štite se oni koji vas ometaju u slobodnom govoru. Da li tu postoji neka sprega između policije i onih koji ometaju rad slobodnih medija? Ja to ne mogu da tvrdim jer nemam nikakvih dokaza, ali mislim da držanje policije predstavlja dovoljnu indiciju za razumnog čoveka da sumnja da postoji veoma ozbiljna sprega između policije i onih koji napadaju na slobodne.
Međutim, napadi i učestale prednje neće pokolebati autorke Peščanika da u prepoznatljivom maniru nastavi da rade svoj posao. Jer kako kaže Svetlana Lukić...
Evo sad se približava godišnjica opsade Sarajeva, mislim ovdje još mnogi ljudi nisu sahranjeni, nismo još donali rezoluciju o Srebrenici i tako dalje. Prema tome, možda kad sve to jednog bude dana dovelo nekakav red, makar skupština donese rezoluciju koju će pisati reč genocid i neke stvari obavimo, je najelementarnije, onda će mi Svetlana i ja da se povučemo i da prepustimo mlađim i pametnim ljudima da se bave nekim drugim temama. Dokle god su ovo teme i dokle god imamo problema sa fašizmom i klerofašizmom, mi ćemo biti tu i mi ćemo da radimo to, nema dileme.
Peščanik.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Novinari u Crnoj Gori u posljednje vrijeme često su prozivani zbog navodnog etiketiranja i zlonamjernog plasiranja informacija o akterima brojnih afera protiv kojih se vode predkrivični ili krivični postupci. Upozorenja da snose odgovornost za napisano i izgovoreno stižu kako samih aktera, tako i od najviših predstavnika pravosudne i izvršne vlasti. Da li je riječ o pritiscima i pokušajima disciplinovanja novinara i medija i gdje je linija koja razvaja potrebu za informisanje javnosti od zloupotrebe medija, pitanja su na koje je odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Tendenciozno, zlurado, zlonamjerno. Česte su zamjerke upućene glasilima koji se bave aktuelnim aferama koje potresaju crnogorsku društvenu scenu. Najsvježiji je primjer slučaj Darka Šarića koji se nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici zbog međunarodnog šverca kokaina. Nakon što je to danima bila tema broj 1, Šarići su najavili da će tužiti sve medije koji su ih u taj kontekst dovodili. Da nije uputno obaviti se nečijom krivicom dok nije dokazana, ocjenjuje i premijer Đukanović u nedavnom intervju Beograd Hrvatskoj televiziji B92, govoreći upravo o slučaju Šarić.
Sumnje su jedan kvalitet, međutim, jako dobro znamo da na bazi sumnji, bez argumenata, ne možemo suditi ljudi i posebno ne možemo im uskraćivati elementarna građanska prava.
Na problem izvještavanja svojevremeno je ukazivala tada državna tužiteljka, sada predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je poručivala medijskim poslanicima kako moraju da poštuju pretpostavku nevinosti do izricanja presude. Koliko su naši mediji u tom smislu profesionalni, najprije smo pitali predsjednika novinarskog samoregulatornog tijela Mirsada Rastodera.
Očigledna potreba društva da se suprotstavi pojedincima i kriminalnim grupama kulminirala je u slučaju Šarić, pa je u toj želji vjerovatno bilo prenaglašenih konstatacija i neprovjerenih informacija, ali je nesporno da u ovakvim aferama prioritet ima pravo javnosti da zna, pri čemu se gotovo podrazumijeva i doza šokantnosti, pa čak i mogućeg prenapregravanja pretpostavke nevinosti zbog nemogućnosti validne provjere podataka.
Pravnički gledano, gdje je linija koja razdvaja obavezu medija da javnost informiše i ugrožavanja ličnosti kršenjem pretpostavke o njenoj nevinosti? Advokat Radomir Prelević ocjenjuje da je granica vrlo jasna.
Ta zona zaštićenog informisanja ili slobodnog informisanja prestaje onoga momenta kad mediji počinu tvrde da je određeno lice učinilo to i to krivično djelo, izvršilo šverc droge, izvršilo pranje novca i tako dalje. Znači, granica je potpuno jasna i uočljiva. Zato što se može samo izvještavati o tome da se preduzimaju radnje, da postoji sumnja, a ne može i da se tvrdi da je neko nešto učinio.
Sličan stav iznosi i ugledni hrvatski medijski ekspert Vesna Alaburić. Ona ističe kako mediji ne samo da imaju pravo, nego i obavezu da izvještavaju o svim radnjama koje preduzimaju pravosudna tijela i nema nikakve dileme da u tom kontekstu mogu da objavljuju i imena pojedinaca pod pretpostavkom da je riječ o krivičnim djelima koja su od izuzetnog interesa za javnost.
Svaki kriminal koji ima neke šire društvene razmjere, svaki kriminal u koje su involvirane određene političke strukture, svaki kriminal u kojem se obrće relativno velika količina novca koja može utjecati na određena društvena događanja, u tom slučaju je pretežni javni interes da bude informirana o svim elementima važnima za kazneni progon. Sve do trenutka dok se mediji i novinari nalaze na razini pronošenja informacija koje jesu u posjedu nekog državnog tijela, uključujući i pravosudna tijela, novinari ne smiju trpiti nikakve štetne posljedice. Njihov je posao da takve informacije objavljuju, jer u protivnom oni doista ne mogu objavljati svoju najvažniju društvenu zadaću društvenog sačuvara.
I na kraju, da li se učestala upozorenja medijima o neophodnosti poštovanja pretpostavke nevinosti mogu tumačiti kao mjera preventive ili pritiska na novinare? Mirsad Rastoder.
Upozorenja i prijetnje tužbama se moraju tumačiti kao pritisak na novinare, ali ih ipak treba shvatiti i kao opomenu da su novinari dužni da poštuju istinu i tragaju za njom i u svakoj prilici izbjegnu euforiju senzacionalizma koja je moguće podstaknuta ne samo obračunom sa osumnjičenim za kriminal, nego i nekim drugim interesima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Hrvatski seljaci već drugi dan na traktorima blokiraju državne ceste u Požeškom kraju, ogorčeni zbog smanjivanja i neisplate zaostalih primanja. Traže ostavku ministra poljoprivrede, a prijete i novim traktorskim pohodom na Zagreb. O tome slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Unatoč kiši i hladnoći seljaci Požeškog kraja proveli su noć u svoje traktore na cestama Našice-Požega i Našice-Slavonski Brod. Nezadovoljni odlukom vlade o smanjenju poticaja za 40%, a nisu im, kažu, svi isplaćeni još ni za 2008.
Ljudi koji primaju socijalnu skrb bolje žive nego ja, koji hranim 15 krava, 5 junica, 4 vika i nekoliko desetina svinja.
Seljaci su optužili ministra poljoprivrede Petra Čobankovića da štiti interese Agrokora i Ivice Todorića, dakle krupnog kapitala, a ne njihove.
Mi znamo koliko košta rad hrvatskog i slavonskog seljaka. Mi znamo cijeniti, a vi ako ne znate, zašto se dogovarate najprije sa Ivicom Todorićem?
Ministar Čobanković negira da je Todorićev igrač i demantira tvrdnje da u hrvatskoj poljoprivredi i selu vlada nered.
Ma nisam ja niči čovjek, ja sigurno nisam čovjek Ivice Todorića i krupnog kapitala. Ja kao ministar poljoprivrede ne mogu zadužiti više nego što imam na raspolaganju. A ako ćemo konkretnim brojkama, onda nije ni to malo. Proračun u 2010. za potpore u poljoprivredi u odnosu na 2009. godinu manje je za 570 milijuna kuna.
Predsjednik Hrvatskog seljačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije Tomislav Pokrovac potvrdio je za naš program da će sutra iz istih razloga i seljaci iz Vukovarsko-srijemske županije izaći na ceste sa svojim traktorima, jer ne mogu, kaže, shvatiti da Hrvatska uvozi tolike količine hrane, a vlastitu proizvodnju uništava i svake godine uoči sjetve i žetve traju vječita prepucavanja oko otkupnih cijena.
Obzirom da ministarstvo i vlada seljacima do sada duguju cirka negdje oko 2 milijarde kuna i sad najavom ovih 40% što žele uzeti, to je još dodatna milijarda, to je znači evo ukupno 3 milijarde kuna želi se seljacima manje dati novca. E sad onda vi recite, da li postoji jedan seljak u Hrvatskoj koji se može s time složiti i reći pa dobro, nema veze.
Seljaci se slažu da im se zaostali poticaj isplate u repromaterijalu, umjetnom gnoju ili na bilo koji način, ali i da se napravi reda u dijeljenju poticaja, a ne da ih se sve optužuje kako dobro žive na državni račun. Da dobro živimo, kažu, ne bi ovu hladnu noć proveli na cesti i ko zna još dokle, a neki pred kamerama hrvatskih medija nisu uspjeli zadržati ni suze.
Ima nas sedmere u kući, a šta da kažem, nemalo gladni, zato smo tu.
Dio seljačkih udruga, osobito iz Osječko-baranjske županije, nisu se pridružile prosvjedima. Tvrde da ih je trebalo organizirati čim je vlada donijela proračun i zbog recesije smanjila sredstva za poljoprivredu. A sadašnji problemi se, smatra predsjednik zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje Anton Laslo, moraju rješavati za stolom.
Vjerujem da će taj sastanak sutra održati. 100%. Seljaci neće biti oštećeni.
Masovne prosvjede hrvatskih seljaka uoči proljetne sjetve komentirao je u toku posjete bjelovarskom kraju predsjednik države Ivo Josipović.
Ja na neki način evo pozivam da se taj sustav poticaja uredi na jedan transparentan način u kojemu će poticaj dobiti onaj ko zaista proizvodi. To je ključno, da poticaj dobije onaj ko proizvodi, a ne onaj ko samo ima zemlju.
Predsjednik koordinacije seljačkih udruga Požeško-slavonske županije Dragutin Dukić kaže da se s ceste neće maknuti sve do im se ne ispune zahtjevi.
Mi planiramo ostati ovdje, a poslije kad nam se sve udruge i županije priključe, planiramo krenuti prema Zagrebu koji bi stvorio kolonu negdje od 2000 traktora, možda i više.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Zvanične statistike kažu da je na kraju prošle godine u Bosni i Hercegovini bilo više od pola miliona nezaposlenih. Loša situacija u domaćoj privredi i efekti recesije koji u Bosni i Hercegovini dobijaju puni zamah doprinose neveselim prognozama po pitanju zapošljavanja i u ovoj godini. Da li će bosansko-hercegovačke vlasti spremno dočekati novi val nezaposlenosti? Sudeći prema istupima funkcionera, dosadašnja praksa guranja problema pod tepih nastavit će se i u ovoj godini. O tome Maja Bjelajac.
U Republici Srpskoj krajem prošle godine bilo je više od 145.000 nezaposlenih. Opozicija u tom entitetu tvrdi da je samo u januaru ove godine bez posla ostalo oko 5.000 radnika. Ipak, ovi podaci nisu dovoljni za alarmiranje nadležnih institucija. Naprotiv, u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske ove godine su pomalo i optimistični. Izjava direktora Zavoda Boška Tomića zbog toga zaslužuje rubriku Vjerovali ili ne.
Naša očekivanja, smo pravili analize da u ovoj godini ne bi trebalo da dođe do značajnijeg otpuštanja radnika u bilo kojoj od grana, osim u prerađivačkoj industriji gdje će pomalo biti zavisno od vremenskih perioda.
Kako stvari za sada stoje, entitetske vlade imaju planove za smanjenje nezaposlenosti. Istina, oni su još uvijek u formi dokumenata koji su prevedeno na jezik bosansko-hercegovačke svakodnevnice spisak lijepih želja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine usvojila je strategiju zapošljavanja za period 2009-2013 kojom su utvrđeni prioriteti i ciljevi. Iako je njena realizacija trebalo da počne prošle godine, strategija se, kako objašnjava izjašnjavaju u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, još uvijek ne provodi jer je donesena na jesen. Pomoćnica federalnog ministra za rad i zapošljavanje, Đana Kadribegović, kaže da se ove godine radi akcioni plan kojim se također utvrđuju prioriteti za provođenje već donesene strategije.
To su prije svega da se stimulira rast, zapošljavanje, unapređivanje kvalitete radnih mjesta. Potrebno je uskladiti ponudu i potražnju na tržištu rada i također povezati stanje na tržištu rada sa obrazovnim procesom.
Urednik biznis rubrike magazina Žurnal Dražen Simić kaže da je nezaposlenost u Federaciji BiH pala u drugi ili treći plan. Vlasti tog entiteta okupirane su ispunjavanjem uslova MMF-a kao i predstojećim izborima, podsjeća Simić.
Jer de facto predizborna kampanja je uveliko počela i jedini cilj je odobrovoljiti potencijalne glasače, odnosno nastojati im se što manje zamjeriti. A kad se radi o samom posticanju privrednog rasta nekim konkretnim mjerama i samim tim i smanjenjem nezaposlenosti, o tome niti ko ozbiljno govori, niti razmišlja.
I Vlada Republike Srpske donijela je nedavno strategiju zapošljavanja za period 2010-2014. godina. Kako dio svake strategije zapošljavanja čine upravo privredni rast i investicije, nagradno pitanje za vlast je kako to ostvariti u uslovima posrnule ekonomije. Zbog toga ekonomski analitičari i smatraju da strategije najčešće ostaju spisak lijepih želja. Ekonomista Damir Miljević.
Kod nas, nažalost, sve strategije do sada koje su rađene, pa će tako biti i sa ovom, su većinom mrtvo slovo na papiru ili se ne provodi. Prošla godina je bila krizna, ova godina će biti još gora i mislim da je bilo vrijeme da se napravi plan izlaska iz krize, a ne da se zabavljamo strategijom.
A vlasti Republike Srpske su početkom prošle godine uvjeravale javnost da krize zapravo nema i da recesija neće dodirnuti, kako su volili naglasiti, bolji BiH entitet. A kada su izvanične statistike pokazale sumorne brojeve, onda se sve objašnjavalo recesijom, onom uporno poricanom. U sindikatu preovladava pesimizam. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić upozorava da je stopa rasta nezaposlenosti početkom ove godine znatno veća nego ranije.
Nema najava velikih projekata, što bi jedino značilo jedno značajnije zapošljavanje radnika u Republici Srpskoj, tako da 2010. godina će biti izuzetno teška i evo već pokazuju prvi mjesec da je izuzetno teška, da stopa nezaposlenosti povećava. Broj radnika koji iz radnog odnosa ostaju bez posla se povećava, što praktično znači da će ovaj trend porasta nezaposlenih nastaviti se, ako ne intenzivnije, ali sigurno da će ostati na nivou 2009. godine.
Uz svakodnevne vijesti o štrajkovima, stečajevima i otpuštanju radnika, kao i sumorne socijalno-ekonomske prognoze, sindikalci se nadaju da će napor vlasti Bosne i Hercegovine u ovoj godini ipak prevazići okvire usvajanja različitih dokumenata. Podsjećaju da armija nezaposlenih, ali i radnici koji ne primaju plate, ne mogu preživjeti pomoću akcionih planova i strategija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Savremeni način učenja, strani predavači, vrhunska tehnička oprema. To je Centar za obuku za mirovne operacije u bazi Butmir pored Sarajeva. Centar je kao ideja nastao 2001. godine kada se pojavila potreba za obukom mladih vojnika i oficira za mirovne operacije. Poslužio je tada i kao forum gdje su se u Bosni i Hercegovini prvi put sastali mladi oficiri nekadašnjih ratujućih strana. Danas su prestižni NATO Centar za obuku. Slušamo priču Žane Kovačević.
Centar za obuku za mirovne operacije u Sarajevu jedan je od 15 NATO centara za trening širom svijeta, poput Mornaričke škole u Kaliforniji, Ženeva centra za sigurnosnu politiku i Odbrambene akademije u Velikoj Britaniji. Više od 1500 oficira iz Bosne i Hercegovine, ali i 17 zemalja regije i svijeta prošlo je kroz ovaj bosansko-hercegovački West Point, a obučavali su ih najbolji međunarodni i domaći profesori. Uče u međunarodnim odnosima, doktrini, netradicionalnim prijetnjama i neborbenim operacijama, kaže komandant centra brigadir Kenan Dautović.
Trenutno imamo 6 kurseva koje nudimo
Dva su, da kažem, čisto štabne prirode, znači štabni kurs o osnovnim vještinama za oficire i štabni kurs za mlađe oficire. A pored toga napravili smo od naša 4 modula 4 posebna kursa. Jedan takav kurs se sada događa, to je kurs o međunarodnim odnosima. Jedan je o netradicionalnim vojnim prijetnjama u koje spadaju terorizam, protupobunjeničke operacije, pomoć civilnim organima vlasti u slučaju katastrofa i slične teme. Jedan je civilno-vojna saradnja i jedan je mediji, uloga medija u savremenim mirovnim operacijama.
Kapetan Goran Boroš je u Sarajevski centar došao iz jednog sličnog u Hrvatskoj, gdje kao instruktor međunarodnih vojnih operacija je proveo posljednjih 7 godina.
Moduli u kojima ja sudjelujem kao instruktor i predavač su znači nekakav uvod u operacije potpore miru, gdje se objašnjava znači cilj, svrha tih operacija. Pa onda, recimo, tu su isto obučni moduli koje pokrivam zajedno sa svojim kolegama, znači na koji NATO vodi, znači NATO operacije odgovora na krize, kako se to zove, NATO non-Article 5 operations. Jedan obučni modul na koji način UN ima nekakva, kako UN vodi svoje operacije potpore miru.
Major Zlatko Blaševski i sam je nekadašnji polaznik ovog centra, a danas jedan od instruktora koji studentima prenosi stečena znanja.
Moram pohvaliti da je ovo odlična institucija gdje dolazite s osmehom na licu i vraćate se kući s osmehom na licu. A moja specijalnost, uža gdje radim, to su obuke po pitanju mirovnih misija i medija, odnosi sa javnošću. Jer je, se ovdje baš izučava ono praktično i ono realno što je potrebno ljudima kad odu u jednoj mirovnoj misiji, kad se radi u internacionalnom stafu.
Major Hazim Hodžić 5 mjeseci prošle godine proveo je u mirovnoj misiji u Afganistanu, gdje je radio na poslovima planiranja, ali često i sa kontaktima sa domaćim medijima. Televizijskim i radio kućama u Afganistanu je gotovo nemoguće raditi, jer su svakodnevno suočeni s prijetnjama Talibana, tako da je misija na tom području bila puna izazova, kaže Hodžić.
Jedinica je bila raspoređena na jugu Afganistana, koje je poznato kao intenzivno ratno područje. Iskustva stečena ovdje kao učenik, obzirom da sam završio kurseve koji su ovdje, koje predajemo ovdje u centru, projicirana na realnost su izuzetna. Uglavnom sam radio na poslovima planiranja i informacijskih operacija. Saradnja sa stanovništvom, saradnja sa lokalnim radio i TV stanicama i određeni pisani materijali koji su bili dosta limitirani s obzirom da samo oko 32% stanovništva u Afganistanu je pismeno. Tako da taj način komunikacije je jako ograničen. Bilo kakav normalan rad je prilično izazovan, pa i rad radio stanica, odnosno televizijskih kuća. Zašto? Zato što su izloženi prijetnjama Talibana. Tako da, imajući to u vidu, mi smo imali prilično dobru saradnju i razmjenu materijala sa ovim medijskim kućama.
Profesor Heinz Večera je predavač sa 40-godišnjim iskustvom na Akademiji državne odbrane Austrije i još nekoliko prestižnih instituta i fakulteta za odbranu od Ženeve do Baltika. U Centru za mirovne operacije u Sarajevu radi već 4 godine, a svojim znanjem i ugledom uspjeva u centar dovesti ugledne međunarodne istraživače i naučnike.
My job here is primarily to provide
Moj posao je prije svega akademski dopuniti vojno obrazovanje na kursevima za oficire temama međunarodnih odnosa koje su predstavljene u vidu zasebnih modula u okviru kurseva. Within the course on international relations. Ovakav način predavanja nije uvijek isti i kursevi su podložni nekim strukturalnim izmjenama.
May change now with the changing course structures, but my task here is on the one hand teaching.
Moj zadatak ovdje je podučavanje, zatim ugovaranje predavanja za strane predavače, kao i predavanje za bosansko-hercegovačke predavače, kako bi svi zajedno doprinijeli akademskom kvalitetu kursa te izgradili kompletan program koji bi bio primjenjiv i na visokim kursevima, dakle za visoke kvalifikacije.
Centar za obuku za mirovne operacije u Sarajevu otvoren je i za civile, te kurs o međunarodnim odnosima koji je u toku pohađaju i studenti iz Sarajeva zaposleni u Ministarstvu vanjskih poslova Makedonije, ali i pripadnici NATO štaba u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za ovo druženje na talasima radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.